Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrhdění.
Dobrý den, u dnešního hledání pravdy a rozmýšlení o cenách, hodnotách, poezii i závažnosti reportáží vás vítá Milena M. Marešová. V době všeobecné sebeprezentace a nutkavé grafomanské touhy otisknout každé slovo, tečku nebo čárku potěší upřímná omluva nadšeného redaktora Torstu Jana Šulce, editora loňského svazku nejlepších českých básní. Otiskl ji na stránkách Hosta a směroval k Ivanu Vernišovi. Výběrčí básníkovi slíbili jeho verše do výtisku vyvolených nezařazovat. Spolueditorkou, nakladatelem i redaktorem ročenky však byl přemluven a přehlasován a prosbě nevyhověl. Byla to moje chyba a Ivanu Vernišovi se za to velice omlouvám, uzavírá Jan Šulc. Jinak je první číslo letošní reví Host v podstatě bilanční. Vrací se nejen k loňským slibům, české literatuře, Nobelistovi. Připomíná dokonce 110. výročí před 111 lety narozeného Jaroslava Foglara. Radu, jak se ze zajetí minulosti vymanit a vyvázat, dává v závěru svého editoriálu Zdeněk Stašek. Cituji. Vězte, že nakonec budeme muset minulost ustlat, třeba v recenzích, a vyjít vstříc čekající budoucnosti. A tak přeji pevný krok a zvědavý pohled. Mimochodem, koněm recenzím, v této rubrice lednového Hosta je Krištofem Špidlou bohatýrsky chválena novela z řetězících se reflexí pozdního kapitalismu, kniha Josefa Pánka Láska v době globálních klimatických změn z Arga. Jako svého druhu zjevení působí Pánkova jazyková suverenita, tvrdí k pěti hodnotícím hvězdičkám recenzent. Mocně velebeny též pěti hvězdím jsou povídky hrůzy ze státu hvězdy Polárky a dokazují, že horor ještě neřekl vše. Tak uvádí Patrik Linhardt svá slova ke knize Lairda Barona, ta nádherná věc, jež na nás všechny čeká, vydalo nakladatelství Gnóm. Plný počet pozitiv a plno uznání se také dostalo nekončícímu svědectví lágrové literatury ve vzpomínkách na Gulag sepsaných Helenou Frischerovou. O knize z Akademie nazvané Dny mého života píše Zdeněk A. Eminger. A poslední hvězdnou pětici udělila Simona Martinková-Racková veršům na setinu milimetru od dokonalosti, sbírce Milana Děžinského Obcházení ostrova. Jde o počin bratrského nakladatele literární reví brněnského Hosta. Kombinace brilantnosti, která může vyvolávat dojem něčeho studeného, vykalkulovaného a neustále podpovrchové nejistoty, respektive znejisťování, je zvlášť dráždivá a myslím, že právě v ní tkví kouzlo poezie Milana Děžinského. Tolik z nadšení recenzentky. Hodnocení sbírky si také můžete poslechnout v archivu vltavských literárních reflexí. V říjnu loňského roku si o knize povídala Olga Stehlíková s Karlem Pioreckým a Vítem Janotou. A ještě jedna zcela aktuální nadějná vyhlídka. Básníkem čísla Hosta je Petr Hruška a texty otištěné v lednovém reví jsou ze sbírky pro tento rok k vydání ohlašované. Třeba ta s názvem Kočka. Zvířata ovládají podstatu geometrie mnohem lépe. Černá kočka záhy nachází osu situace. Střed místa, zlatý řez odpoledne a uléhá do něj. V prostřed noci se posadí, našpicuje svůj obrys a zjistí, že nikam nepatří. Pro Charlese Bukovského byla kočka krásný ďábel. Nezdolný bojovník a lovec, nevypočitatelná myslící bytost, vzbuzující respekt a obdiv. To už čtu z anonce knihy vydané v překladu Boba Hýska nakladatelstvím Argo. O kočkách, tak se výstižně jmenuje. Je plná poezie i několika kratičkých próz, v nichž proslulý drsňák něžně obdivuje tajemné, elegantní, panoramaticky vidoucí čtvernožce, a nejen výstižnou řečí těla hovořící malé šelmy, také odtud drobná a neodolatelná ukázka. Naše smečka. Chtěl jsem naše kočky pojmenovat Ezra, Selin, Turgenev, Ernie, Fjodor a Gertruda. Ale protože jsem dobrák od kosti, nechal jsem svou ženu a tím dá jména sama. A dopadlo to takhle. Cink, Břink, Maňas, Brahmína, Pírko a Fešanda. Ani jeden Tolstoj v celým podělaným vrhu. Je mu 25 let a už jeho románový debut mu v roce 2014 vynesl postavení nejoceňovanějšího prozaika své generace. Edward Lewis je autorem románu Skoncovat s Edim B. a dějiny násilí, vydaném v originále roku 2016. Mezitím ještě v roce 2013 byl editorem sborníku reflexí sociologa Pierre Bourdieu. Glosu o tématech pojednaných v knize Eduarda Louise nazvané Skoncovat s Edim B. pro reflexe připravil redaktor literárního webu H7O Zdeněk Stašek.
Naposledy to bylo slyšet při prezidentské volbě. Jedna půlka společnosti nerozumí té druhé. Něco podobného se dalo přečíst v komentářích k řadě světových i českých politických událostí z posledních několika let. Většinou prý nerozuměla ta liberálnější a bohatší část voličstva té chudší a nejspokojnější, ochotné jít s pravicovými populisty až na samotný okraj historické zkušenosti. A s tím, jak rostl a roste vliv periferie, množí se výklady i motivací všech těch lidí schopných volit Trumpa, Brexit, Marine Le Penovou nebo Tomia Okamuru. Nalevo převládá teze o kapitalistickým systémem opuštěných a vyloučených, jež už nikdo jiný než populisté neoslovuje. Napravo se zase vypráví spíše příběh o neštěstí, smůle a občas hlouposti. Ať už se prudkým posunům tektonických desek současné politiky přisuzuje systémový nebo ryze soukromý původ, málo kdo je ochotným lidem okraje skutečně naslouchat, a tím spíš je nechat mluvit. Když proto před 4 lety vyšel ve Francii debutový román 22-letého Eduarda Louise Skoncovat s Edim B., strhl spolu se 100 000 čtenáři i bouřlivou debatu. Eduard Louis, rodným jménem Eddie Belleguel, se narodil a vyrostl v severofrancouzském Alencourtu, vesnici se zhruba 1000 obyvatel, jednou otovárnou a hranicí chudoby nataženou ulicemu spolu s veřejným osvětlením. Od malička byl divný. Nejevil zájem o chlapskou zábavu, měl až příliš živá gesta a temperamentní projev, zajímaly jej spíš sestřiny šaty než bratrův kopačák. Netrvalo to dlouho a malý Eddie už v nízkém věku zjistil, že je homosexuál. Z části to bylo i kvůli okolí, které jeho sexuální orientaci vytušilo možná ještě dříve. Oslovení buzno, teplouši a podobně bylo stejně přirozené jako odmítavý nezájem jeho násilnického otce. Eddie nakonec překonal nástrahy základní i střední školy a díky dramatickému a spisovatelskému talentu se dostal na studia do Paříže. Unikl svému původu a když si změnil jméno na Eduarda Louise, odstřihl se úplně. Skoncovat s Edim B. začíná suchou proklamací. Na dětství nemám jedinou šťastnou vzpomínku. Nenechme se ale zmýlit. Autobiografický román Eduarda Louise není příběhem po svobodě toužícího outsidera, vrženého do světa zabedněnců. Po ulicích Alencourtu se neplouží jízlivý roketán ze Sartrovy nevolnosti, ale malý vystrašený kluk, který se svým okolím nebojuje a naopak se snaží zapadnout. Chce být normální. Zkouší si před zrcadlem silácká gesta a navzdory vlastní nulové touze randí s děvčaty, protože tak se to přece dělá. Podřizuje se homofobii a útlaku, jelikož ty jediné se v jeho situaci zdají být legitimní. Teprve až o mnoho let později s první přečtenou knihou s objevem jiné francouzštiny zjistil, že na něm bylo spácháno násilí. Nikdy jsem nechtěl uniknout. Snil jsem o tom, že mi rodiče pohlédnou do očí, vysvětluje Eduard Louis v rozhovoru pro literární časopis The Paris Review. Toto přiznání se netýká ani tak vlastního života, to vyřešil už v samotném románu, jako spíše jeho přístupu k psaní. Celý kánon outsiderské literatury, tvrdí Louis a jmenuje Jamesa Baldwina nebo Thomase Bernarda, je postaven na nějaké konfrontaci podivína a jeho konformního okolí. A ať už skončí tragédií nebo triumfem, vždy podobná próza plodí jedince v jádru toužícího po úniku a svobodě. Malý Eddie naopak chce být až zoufale normální, skončí ale jako outsider. Pro Eduarda Louise totiž není tématem odlišnost samotná, ale jemná tkanina ekonomických, kulturních a politických podmínek, které odlišnost vytvářejí a reprodukují. Nebyl to Eddie, kdo se od počátku lišil, ale rodina a společnost, jež ho začali odlišovat a násilně vyčleňovat ze svých kruhů. Podobně uvažuje Edward Lewis o celém Alencourtu a francouzské společenské periferii. V eseji pro britský The Guardian například píše: kultura, vzdělávací systém, knihy, to všechno nám dávalo pocit odmítnutí. Na oplátku jsme odmítali my je. Jestli nám kultura nevěnovala žádnou pozornost, měli jsme svou pomstu. Pohrdali jsme jí. Nikdy by se nemělo tvrdit, že pracující třída odmítá kulturu, ale spíš, že kultura odmítá pracující třídu, která se od ní odklání až v reakci. Nikdy by se nemělo tvrdit, že pracující třída je násilná, ale že spíš je každodenně násilí vystavená a proto násilně reaguje. Třeba volbou Národní fronty Marine Le Penové. Postavy z Louisova románu jsou proto násilné, homofobní a ignorantské. Jsou to hrubiáni z továren, hospod i školních chodeb, jež všudy přítomná chudoba připravila o možnost být čímkoliv jiným, než jim společnost přisoudila. Chlapem, Francouzem, matkou. Jakákoliv odchylka se proto trestá, ať už to je muž neschopný zajistit svou rodinu, ženská, která vydělává víc než on, anebo kluk s citlivým projevem. Všechno jiné a cizí může totiž být ohrožením křehkého řádu, za ním štíhá už jen děsivá nejistota a samota. Věc se tudíž nemá tak, že by společnost zapomínala některé své části na jakémsi bájném okraji. Naopak, svým vnitřním ekonomickým a politickým nastavením tyto lidi s jejich vlastním jazykem, kulturou a hodnotovým rámcem hněte. Tragédie celé situace spočívá v tom, že, slovy Eddieho matky, naprostého člověka nikdo nemyslí. V neustále běžící televize se paní Belegelová a nikdo jiný z Alencourtu prostě nezahlédne. Běží v ní kultura, odpojená od všeho, co je obklopuje. Od kradené potravinové pomoci, dříví na otop, chlastání na autobusové zastávce, 20letých kluků zavřených ve fabrice bez jakékoliv další perspektivy. Pro mou rodinu byla kniha svým způsobem urážka, zní název zmíněné eseje. Jestli někomu takový autorský přístup připomíná francouzského sociologického klasika Pierre Bourdieu, pak to není náhoda. Edward Louis Bourdieuovy teorie zmiňuje jako jednu z hlavních intelektuálních inspirací a před vydáním své prvotiny dokonce editoval monografii o vlivu Pierre Bourdieu na francouzské kritické myšlení. Román Eduarda Louise ale vyniká tím, že strohým sociologickým konceptům a udivěným politickým komentářům propůjčuje hlas. A nezní spoza skleněné stěny antropologického terária, ale ze skutečných, životem zklamaných, sprostých a stále ještě mladých úst. Je to hlas, který právem postrašil Francii. Je to ale hlas, který zaznít musí, pokud se spolu máme naučit znovu mluvit.
Ukázku z knihy Eduarda Louise nazvané Skoncovat s Edim B. čte Anita Krauzová.
Přišli znovu. Vyhovoval jim poklid místa. Mohli se totiž spolehnout, že mě tu najdou. A neriskovali, že je někdo z učitelů přistihne. Čekali tam na mě každý den. A já se tam den co den vracel, jako bychom měli domluvenou schůzku, uzavřenou, tichou dohodu. Nechodil jsem za nimi, abych se jim postavil. Nebyla to odvaha ani žádný podivný druh hrdinství, co mě táhlo na tu chodbu. Úzkou chodbu s bílou, loupající se omítkou, kde to páchlo průmyslovými čistícími prostředky, jaké se používají v nemocnicích a úředních budovách. Pouze následující úvaha. Tady nás nikdo neuvidí. Nikdo se to nedozví. Bylo třeba vyhnout se riziku, že by mě zbyli jinde. Na dvoře, druhým na očích. Vyhnout se tomu, aby ve mně ostatní děti viděli toho, na koho se snáší rány. Potvrdili by si tak své dohady. Belegel je buzna, protože dostává na hubu. Nebo naopak, to už je jedno. Raději jsem chtěl působit jako šťastný chlapec. Obrnil jsem se mlčením a svým způsobem jsem se tak stal komplicem onoho násilí. A ještě dlouhé roky na to se chtě nechtě musím sám sebe ptát, co to vlastně znamená být komplicem. Kde jsou hranice, které tuto roli dělí od aktivní účasti, od nevinnosti, od lhostejnosti, od strachu. Naslouchal jsem jejich krokům blížícím se chodbou jako, to mi jednou vyprávěla matka, nevím, jestli je to pravda, psi, kteří dokáží rozeznat pánův krok mezi tisícem jiných a na vzdálenost, jakou si člověk těžko dovede představit. Když narazím hlavou do cihlové zdi, bubínky mi trhá zahvízdnutí, obtížně držím rovnováhu. Celé dny mě tehdy paralyzovaly neutuchající bolesti hlavy. Už v tom věku jsem si myslel, že budu žít krátce a představoval jsem si, že mám nádor na mozku. Mladá žena z vesnice již jsem viděl pomalu umírat. Nejprve byla vysoká a štíhlá, pak během několika týdnů ztratila vlasy a přibrala. chodila stále přikrčenější a nakonec ji manžel tlačil na vozíku. Znetvořená, neschopná slova zemřela téhož roku, kdy jsem nastoupil na druhý stupeň. V zimě bylo mi 10. Tahají mě za vlasy pořád ta dotěrná melodie nadávek buzno teplouši. Závratě, jejich ruce s chomáči světlých vlasů. A strach, že se rozpláču a tím je ještě víc podráždím. Myslel jsem si, že si na bolest nakonec zvyknu. Určitým způsobem člověk bolesti přivykne. Třeba dělníci přivyknou bolesti zad. Občas bolest získá navrch, to ano. Nezvyknou si tak úplně, jen se přizpůsobí. Naučí se ji skrývat. I já si vzpomínám na otcův řev ve chvílích, kdy ho přemohla bolest. Jak kvůli problémům se zády ve vedlejším pokoji celou noc řval. Pronikavě křičel. Dokonce plakal. Jak mu doktor přišel píchnout kortizon a matka úzkostlivě lamentovala. No, ale platit toho felčera budem jak? Matka říkala také, bolaví záda v rodině, to se dědí. A v továrně je to pak peklo. A neuvědomovala si přitom, že ty obtíže nejsou příčinou, ale důsledkem vyčerpávající práce v továrně. Ženy za kasou. Práce pokladní byla totiž vyhrazena ženám, mužům připadala pod jejich úroveň. Si zvykali na zablokovaná zápěstí a ruce, zničené klouby už ve věku, kdy jiné teprve začínají studovat a o víkendech flámují. Jakoby mládí nebyla biologická záležitost. Prostě jen věc věku či životního období, ale spíš něco jako privilegium, vyhrazené těm, kdo díky svému postavení mohou okusit a zažít vše, co se označuje slovem dospívání. Moje sestřenice, která se stejně jako mnoho jiných dívek z vesnice i z okolních obcí stala pokladní, se mi už v 25 letech svěřovala se svým vyčerpáním. Já už prostě nemůžu. Jsem úplně v háji. Ale vlastně si ani moc nestěžovala. Pokaždé dodávala, že má štěstí, že pracuje, že není líná. Nemůžu říct, že bych měla smůlu. Jsou lidi, co dělají ještě tvrdší práci nebo nemají žádnou. Já nejsem žádná lemra. Do práce chodím každý den a vždycky jsem tam včas. Večer si musela máčet ruce ve vlažné vodě, aby ulevila bolavým kloubům. Projevu nemoci pokladních. V noci se neklidně převalovala. Celé tělo měla zatuhlé. Bolí mě záda, jak se furt schejbám a narovnávám, schejbám a narovnávám. Až tak úplně si člověk na bolest nezvykne. Velký zrzek a ten druhý, nahrbený, mě ještě naposledy udeří. A rychle odcházejí. Hned mluví o něčem jiném. O něčem všedním, banálním. A to zjištění mě zraňuje. Já v jejich životech hrají nesrovnatelně menší roli, než oni v mém. Já jim věnoval veškeré své myšlenky. Své obavy už od probuzení. Jejich schopnost tak pohotově na mě zapomenout mě zarmucovala.
V další části dnešních literárních reflexí bude řeč o reportážích, dokumentech, ale především o skutečném utrpení a bolesti. V té souvislosti bych ráda upozornila na knihu z brněnského nakladatelství Větrné mlýny. Komiks nazvaný Objekt Julek je specifický už peripetiemi svého vzniku. V předmluvě vysvětluje Ondřej Elbl. Na tento příběh jsem narazil náhodou. V první polovině roku 2013 jsem byl pátou sezonu režisérem, dramaturgem a uměleckým šéfem v divadle Šumperk. Dramaturgickým refrénem mé koncepce bylo uvádění inscenací s lokálními náměty. Jedním z takových námětů byl osud Julka Vargy. Jemuž agresivní reakce organismu na očkování způsobila autoimunní nemoc. Byl nepohyblivý a svůj 33-letý život prožil v nepředstavitelných bolestech. Ale také v aktivním odporu vůči socialistickému režimu. Julek se narodil v roce 1962. Jak informují dostupné zdroje, byl disidentem, katolickým aktivistou a nakonec členem dominikánského řádu. A nakolik obdivuhodný je tento lidský osud, natolik bizarní je jeho plánované divadelní stvárnění, jak dál objasňuje Ondřej Elbl. Měsíc před koncem sezony se podařilo dosáhnout odvolání ředitele Reného Sviderského a nový jednatel spolu s novým ředitelem divadla následně zrušili mou pracovní pozici jako nadbytečnou. Julek byl stažen z připravovaného repertoáru. Aby se příběh nestratil, nebo lépe řečeno do širšího povědomí skutečně dostal, rozhodl se ho někdejší dramaturg zpracovat do komiksové podoby s ilustracemi Martina Jabůrka. Ten ale v únoru 2015 tragicky zemřel. Aby jedna z jeho posledních prací neskončila pouze jako složka v počítači, rozhodl jsem se oslovit několik našich společných přátel, vynikajících výtvarníků, a každý z nich po svém dodělal to, co Martin nestihl. A tak vznikl komiksový dokument i originální umělecké dílo, v němž je možné ověřit, nakolik proměna výtvarného zpracování může ovlivnit vnímání jeho vyprávěné podstaty. Výtvarníky knihy jsou vedle Martina Jabůrka Marie Butula-Cichá, Pavel Matiska, Jan Karpíšek, Vendula Chalánková a Michal Estrada. Tereza Semotamová připravila rozhovor s Wolfgangem Bauerem, jehož knihu Ukradené dívky přeložila pro nakladatelství Grada. Wolfgang Bauer, přední německý reportér píšící pro Die Zeit, se ve své poslední knize zabývá teroristickou skupinou Boko Haram. Ta v dubnu roku 2014 zaútočila na vesnici Chibok v severovýchodní Nigérii a unesla 276 dívek z místní internátní školy. Wolfgang Bauer se do Nigérie rok na to vypravil. Mluvil s dívkami, kterým se ze zajetí Boko Haram podařilo uniknout.
Na začátku své kariéry si byl v armádě, pak si tam ale skončil. Proč si tam skončil a jak na tyto časy vzpomínáš?
To nebyl začátek mojí kariéry. Začátek mojí kariéry bylo přestat s něčím jiným. Začal jsem se učit obchodníkem v hotelierství. Chtěl jsem si jednou otevřít restauraci. Ale po 6 týdnech jsem toho nechal, protože jsem se v hotelu, kde jsme měli mít praxi, cítil osamělý a nesedli jsme si tam s kolegy. No a pak jsem byl nejdřív nezaměstnaný. Moje vysvědčení z reálky bylo průměrné a všechna jiná místa k vyučení už byla rozebraná. Neměl jsem maturitu, jenom reálku. Můj táta byl tehdy důstojníkem v armádě a řekl, stejně musíš jednoho dne na vojnu, tvoje helma už je připravená. A nabídl mi, že budu 2 roky voják a 2 roky v rámci armády absolvovat profesní vyučení s řidičákem a tak. Ale po pár týdnech v armádě jsem si uvědomil, že ani být tam není nic pro mě.
Co tě tam štvalo?
Toho bylo víc. Nedovedu pochodovat. Nedovedu kopírovat rytmus od ostatních, což je špatný i v tanci. Nemůžu třeba vůbec tančit standardní tance. Můžu tančit jen svůj vlastní rytmus. No ale v armádě je opravdu problém, když tvoje nohy jdou neustále jinam než nohy ostatních. Potom mě ještě děsily další věci. Byl jsem v takovém raketovém pluku, kde jsme měli rakety krátkého doletu, které mimo jiné cílily na Německou demokratickou republiku a Československo. Měly dosah kolem 250 kilometrů. Byly opatřené bojovými hlavicemi. A já prostě viděl, že většina těch, co to dělali, byli takoví prostí hrubiáni, kteří by v případě operace ten červený knoflík klidně zmáčkli. A to všechno mě hodně ovlivnilo. V té době jsem taky začal na armádním psacím stroji psát básně. Pracoval jsem totiž v kanceláři a objednával různé věci. Tímto způsobem jsem se snažil zpracovat všechny ty zážitky.
Und all das hat ganz, ganz viel in mir ausgelöst. Das war auch die Zeit, wo ich dann anfing auf der Schreibmaschine der Armee. Ich war im Büro, ja.
Na armádním stroji si psal básně?
Ja. Genau, auf der Schreibmaschine, wo
ano, na psacím stroji, z něhož se jinak objednávala munice a další vojenské věci. V té kanceláři jinak moc práce nebylo.
Es gab da nicht so viel zu tun in diesem Büro.
To ale byla klasická armáda, to nebyla povinná vojenská služba.
Ich war Zeitsoldat, hatte mich auf 4 Jahre verpflichtet.
Ano, já jsem slíbil, že budu 4 roky vojákem, ale nakonec toho bylo jen 18 měsíců. Pak jsem se různě s armádou soudil. Potom jsem začal dělat večerní gymnázium. Přes den jsem chodil na různý práce a pak o 17:30 jsem šel do školy, kde jsem seděl do 22 večer, abych si dodělal maturitu a mohl jít studovat.
Dann in die Schule gegangen bis 22 Uhr, um dann studieren zu können, was ich wollte.
A ty básně na armádním psacím stroji, byl to pocit, aha, něco ve mně je, to chci dělat.
Ich glaube, die Sprache, also meine Bewegung war ja sehr stark eingegrenzt durch die Bundeswehr in diesem.
Ano, určitě mě nějak lákal jazyk. Každopádně jsem seděl v kanceláři, v těch kasárnách, nemohl se odtud nikam dostat. Měli jsme pevně daný, velmi strukturovaný rozvrh dne. A jediný způsob, jak sám sebe nějak probádat, byl prostě jazyk. Protože na všechno ostatní byl nějaký předpis. Byla to pro mě taky jediná šance zjistit, jak všechen ten tlak a tamní okolnosti vůbec zvládnout. Zpracoval jsem díky jazyku své zoufalství a zkoumal, jakou hloubku jazyk vůbec má a jak ji pro sebe využít.
Píšeš si deník, když někde cestuješ? Věnuješ se vedle psaní reportáží ještě i jinému psaní, které je jenom pro tebe?
Ich schreibe so ein bisschen Tagebuch, wobei ich stichwortartiges Tagebuch schreibe, wenn ich.
Když jsem někde na cestách, tak si píšu trochu deník, ale jsou to spíše takové útržky. Když někde jsem, tak se hodně soustředím na vnímání, chápání souvislostí. Zbývá pak už jen málo energie na to si dělat zápisky netýkající se přímo reportáže. Jinak bych totiž celý den musel jen ze sebe něco vydávat. Cestovat, být na cestách pro mě znamená i nechat místa a věci na sebe působit. Někdy psaní není jen odlehčení, ale zatížení. Obzvlášť jede-li člověk do krizových oblastí. Člověk musí taky umět vypnout a večer třeba jen žvanit blbosti a ne se zase zcela vážně velmi soustředěně zabývat sám sebou, protože to v tu chvíli prostě nejde.
Jak ses naučil s tím zacházet, s tím emocionálním zatížením na každém místě?
Myslím, že je to velmi pomalý proces, který zastavíš, když zjistíš, že ti to nedělá dobře a nevíš, co s tím. A myslím, že v současné době už mám cit pro to, kde jsou moje hranice. Ale jakýsi základní psychologický tlak je přítomný pokaždé. To je jakési základní vybavení, jako jiní si berou antibiotika nebo léky na rýmu, tak u mě to bývá, že se hodně soustředím a nemyslím pouze na další krok, ale možná i na pátý další krok. Nemám jen plán A a B, ale i C, D, E, F. Protože každá situace může zásadním způsobem změnit další průběh cesty.
Říkal jsi, že máš radost, že nemusíš řešit žádnou techniku. Jakým způsobem si děláš poznámky?
Tak jako ty tady sedíš s poznámkovým blokem. Moje zkušenost je ta, že jakmile lidé uvidí nahrávací zařízení, tak sebou trhnou, obzvláště lidé, kteří s novináři nepřicházejí vůbec do styku. Stáhnou se do sebe a jsou celý stuhlí. Proto pracuji jen s poznámkovým blokem, který navíc používám uváženě.
Jak se ti tedy povedlo sepsat příběhy unesených žen? Nejsou to nakonec spíš tvoje příběhy, než příběhy, které ti byly řečeny? Jak je to vlastně s autorizací? Zajímá mě ten boj při psaní.
Da habe ich mir ständig Notizen gemacht, weil wir da hatten wir sehr viel Zeit miteinander verbracht und den Frauen.
Při těchto rozhovorech jsem si neustále dělal poznámky. Strávil jsem s těmito ženami hodně času a oni si na přítomnost poznámkového bloku zvykli. A protože u nich panuje úplně jiná tradice vyprávění, je člověk nucen se neustále na něco doptávat, vyjasňovat detaily. Takže Ty mnou zapsané příběhy nejsou zachycené jejich slovy, ale jsou to jejich výpovědi. To celé ještě zatížené dvěma překlady. Když vyšla moje kniha v Česku, je to vlastně už překlad přes tři osoby. Jinak autorizace proběhla. Krátce předtím, než kniha vyšla, jsme ještě jednou jeli do Nigérie a tam jsme ženám, které jsme zpovídali, všechny jejich sepsané příběhy předčítali. A oni mne také opravovali, když zaznělo něco špatně. Pro mě bylo velmi napínavé, co měli potřebu měnit, na jaké detaily si dávali pozor a jaké detaily pro ně zase tak důležité nebyly.
Všimla jsem si, že v knize je přítomná rovina popisu, ale tu a tam se vyskytují momenty, které se prolamují jinam. Buď je to tvůj vlastní hlas, nebo něco zobecňujícího. Kniha obsahuje velmi napínavé pasáže, kdy úplně zatajíte dech. Jiné pasáže jsou zase velmi smutné. Jak to vlastně vzniká? Je to přirozený tok vyprávění, nebo to nějak konstruuješ?
Ja, normalerweise erlebe ich ja Dinge mit und beschreibe sie so, wie ich sie erlebe, also wie auch jetzt beim ersten Buch bei Über das Meer.
Normálně je to tak, že něco spolu prožívám a prostě popisuju to, jak jsem co zažil. Tak tomu bylo v případě první knihy Přes moře. Ale v případě knihy o unesených ženách tato metoda nemohla fungovat, protože jsem naštěstí se ženami nebyl v zajetí v lese Sambisa. Od začátku mi šlo o to rekonstruovat jejich příběh. Na místě mi došlo, že ty ženy své příběhy vyprávějí velmi plasticky, jsou plné zajímavých detailů, v mnoha ohledech jsou působivé, poutavé a napínavé. Proto bylo jasné, že prostě nechám hovořit je, jejich silný hlas. A tak jsem se chopil prostředků v podstatě divadelních. Pracoval jsem s původními výpověďmi, jejich monology, ty jsem doplnil o informativní rovinu. Paralelně s příběhy žen jsem chtěl vylíčit způsob fungování a dějiny vzniku Boko Haram, tedy to, co se o nich ví zpravodajsky, vědecky. Byl pro mne ale také důležitý popis setkání s těmi ženami, aby čtenáři bylo jasné, jak k tomu všemu došlo, jak autentické ty protokoly vlastně jsou a jak autentické je také to, co píšu o Boko Haram, o jejich vzniku. Takže ano, moje osobní emocionální rovina, moje pocity v různých situacích pro mě nakonec v textu byly velmi důležité.
Das atmosphärische beschreibt und auch manchmal meine Gefühle in diesen Situationen.
Stalo se ti už, že zpracoval na nějakém tématu a nevěděl si, jak dál?
Ja, beim Recherchieren ganz häufig, weil du manchmal, jetzt klingt das ja alles souverän, aber beim Recherchieren...
Při rešeršování velmi často. Ono to zní teď všechno velmi suverénně, ale při rešeršování je člověk na všechno sám. Neexistuje v podstatě žádná infrastruktura, žádné tiskové konference, žádné termíny, které lze využít. V tom, co dělám já, si skutečně všechny kontakty musíš vytvořit sám. I pak ale hrozí spousta věcí. Odpadne tlumočník, protože mu jiný novinář zaplatil víc, nebo se začal cítit v nebezpečí. Někdy člověk ztratí důvěru ke svému nejdůležitějšímu protagonistovi. Pak takové ty bezesné noci, kdy všechno ztroskotá a člověk horečně vymýšlí nové plány, aby se ráno mohlo nějak pokračovat v práci. V psaní je to podobné, jen ne tolik nebezpečné. Píšu velmi pomalu. Trvá mi klidně 4-5 dní, než napíšu první větu. Moje nálada je na bodu mrazu a stává se ze mě pro moje okolí asociál. Nerad se pak vídám s lidmi. Jakmile ale mám tu první větu, ten rozjezd, tak pak už píšu poměrně rychle. Musím ale přesně vědět, co je to za příběh a co ten příběh se mnou dělá a co pro mě znamená. To při rešeršování většinou ještě vůbec nevím. Pak dlouho hledám tu první větu, která vlastně určuje můj vztah k prožitému. První věta taky udává tón daného textu. Je to okamžik velkého štěstí, když těch 5 dnů uplyne, uzel se nějak uvolní a já jsem z toho napsat reportáž o 30 tisících znacích, to bývá průměrná délka reportáže pro týdeník Zeit. To často pak už se píšu během 3 nocí.
Das ist so der Durchschnitt für die Zeit, was ich mache, in 3 Nächten zu machen.
Čteš rád cizí reportáže, nebo se raději nenecháváš ovlivňovat slohem jiných?
Doch, ich lese leidenschaftlich gerne Reportagen, auch nicht nur aus Deutschland, sondern aus vielen anderen Ländern.
Čtu vášnivě rád reportáže, a to jak z Německa, tak ze zahraničí. Přál bych si, aby se do němčiny překládaly české reportáže. Čtu velmi rád polské reportáže, reportáže o Rusku. Člověk se toho od druhých může hodně naučit. A právě teď, v době krize médií, je podle mě obzvlášť důležité, abychom my novináři našli nový jazyk. Jazyk, který samozřejmě vychází z faktů, nic nezamlčuje, ale více využívá literárních prostředků než doposud. A hlavně vlastní vztah k tématu, tedy že se i my reportéři více otevřeme, tak jako to dělají v nejlepších případech spisovatelé. Ale abychom zase příliš nepsali o sobě, což se spisovatelům taky stává. Na novinářích mi často vadí, že vystupují jako rešeršní roboti. Ať už se stane cokoliv tragického, zůstávají vždy suverénní, protože si myslí, že tak je to profesionální. Nemyslím si, že je profesionální být pořád suverénní. A čtenář to navíc prokoukne. A to je i ten důvod, proč je dnes žurnalistika vnímána jako něco nudného, protože se příliš brzy zastavíme.
Říkal jsi mi, že s dotazovanými často hovoříš i o sobě, protože to láme ledy.
Weil ich weiß, es bringt was beim Gesprächspartner, sondern ich glaube, es ist einfach eine faire Art miteinander umzugehen.
Nejenom to. Považuji to za férový přístup člověku, s nímž se bavím. Když jsem na cestách, tak se pořád s někým bavím, což lze nazývat interview. Pak bych prostě větší část svého života strávil vysáváním vzpomínek, zážitků, emocí jiných. Ale o to mi nejde. Přijde mi skvělé, když si lidé něco předávají vzájemně, nebo když ten druhý alespoň cítí, že mi o to jde. A mám tu zkušenost, že lidé na to reagují vděkem, hlavně pokud s novináři měli nějaké špatné zkušenosti. Myslím, že ta vzájemnost je skutečně důležitá, protože jinak z těch lidí stejně nic pořádného nedostanete. Když je to nějaký PR pracovník, tak možná, ale jinak ne. Jinak je to rozhovor s mléčným sklem, které je neprůhledné, ne nepříjemné, ale sterilní. To pak nic moc vyprávět nechcete.
Nicht unangenehm ist, aber die steril ist. Der erzähle ich nicht so viel, sondern Milchglasscheibe.
V Polsku a na Ukrajině existuje žánr literární reportáže. Reportáže tam zažívají velkou renesanci. Existuje něco podobného i v Německu?
Ich glaube, man experimentiert mehr mit Textgattungen in Deutschland, aber das schon seit längerer Zeit.
Myslím, že se více experimentuje s literárními žánry, ale to už trvá delší dobu. Když srovnávám staré reportáže s těmi, co se píší teď, tak si myslím, že je to mnohem lepší. Dříve nebylo úplně jasné, co mají literární prostředky v reportáži pohledávat. Jasně, byl tu Kiš, pražský kolega, který to uměl už tehdy, ale víc jich vlastně nebylo. Obecně si myslím, že v posledních 20 letech reportáž prodělala velké proměny a pokaždé mi přijde skvělé, v kolika novinách, často s velmi malým rozpočtem, reportáže vycházejí. V Rakousku na takovou proměnu teprve čekají. Ve Švýcarsku se dějí celkem zajímavé věci, dokonce tam založili časopis s názvem Reportáže. Jsou dokonce tak radikální, že rezignují na fotografie, chtějí, aby se čtenář soustředil na vyprávění. Hodně lidí tvrdí, že v reportáži je budoucnost, není ve zpravodajství. Zpráva se stala něčím obyčejným, asi jako louka, na které se pasou krávy. Exkluzivní se naopak stala reportáž, eseisticky napsaný text, individuální zkušenost člověka, který za svůj příběh ručí. Nejsem úplně fanda multimediálních reportáží. Určitě je super, když člověk dělá reportáž třeba z moře, že natočí trochu moře a čtenáře to nakopne, vtáhne do příběhu, ale pořád to vnímám spíš jako jakousi dekoraci a nemyslím si, že se stane standardem k reportážím něco takového připojovat. Nevidím v tom ale žádnou spásu. Reportáž je pro mě důležitá, protože věřím ve vyprávění příběhů. Všichni žijeme v kulturách vyprávění. A příběhy jsou dnes důležitější než kdy předtím. A jde hlavně o to lidi naučit, aby za příběhy také platili. Kdyby se více nakladatelství nadchlo pro reportáže, tak by brzy pochopili, že zaplatit jednu pořádnou reportáž je levnější než spoustu malých článků. Je výhodnější zaplatit jednu velkou pořádnou reportáž než 12 velmi krátkých. Navíc žijeme v době fake news. Reportáž se stává jediným žánrem, který je upřímný. Reportér v ní přiznává, jak se dostal k informacím, co s ním ty informace dělají, a čtenáře tak zavádí víc do hloubky než sledování zpráv.
Tiefer schauen lassen als jetzt die Nachrichtenmeldung oder die Meinung, die von sich sowieso schon überzeugt ist.
Byl jsi v hodně zemích světa. Jsou lidi na celém světě tak nějak stejní?
Ja, es gibt ganz viele Dinge, die Menschen verbindet, glaube ich, mehr als dass sie trennt. Ich glaube, das wichtigste.
Ano, myslím, že lidé po celém světě toho mají hodně společného. Spojuje je toho víc než to, čím se liší. Může to znít banálně, ale skutečně je to tak. To nejdůležitější, co lidi spojuje, je, že mají naději, že se pokoušejí žít lépe v rámci svých možností a díky tomu žijí, protože doufají, že další den bude lepší. V čem se lidé na světě liší, je láska. Láska má po celém světě v různých kulturách spoustu různých podob. Nemluvím o Evropě, ale o Číně, afrických zemích a tak dále.
China und Europa und afrikanische Kulturen und Europa.
My v Evropě tedy říkáme láska něčemu jinému než ostatní kultury?
Ja, wir haben ein Konzept von Liebe.
Ano, vytvořili jsme si náš koncept lásky na základě literatury, filmů, toho, co nám vštípili v dětství. Jsme vytrénovaní na určitý koncept lásky. V kulturách, které jsem navštívil, je láskou něco jiného. Existují určitě silné emocionální vazby, ale ty vztahy jsou účelovější. To, čemu v Evropě říkáme láska, je jinde po světě erotický impuls. Jinde po světě je láska spíše spolehlivost, jistota, vzájemný respekt, ale ne ta všeobjímající emoce, která je v naší kultuře vším.
Überbürdende romantische Liebe, die wir in unserer Kultur auf allen unseren Kulturträgern so groß schreiben.